izglītības un zinātnes ministrija aicina uz nopietnu sarunu un diskusiju visus zinātnisko institūciju pārstāvjus, galvenokārt, protams, vadītājus, lai beidzot kopā ar nozari varētu kārtīgi izdiskutēt šo zinātnisko institūciju startautisko izvērtējumu, par kuru līdz šim publiskajā telpā ir bijis tik daudz pretrunīgas informācijas, tiešām šī gauž banālā iemesla dēļ, ka nebija pieejama pilnīga informācija. Šis pētījums varētu kalpot par tālāko zinātnes nozaru attīstības plānošanas pamat atskaites punktu, bet, protams, nevienīgo. Tas tiks ņemts vērā, bet tiks ņemts vērā arī daudzi citi kritēriji, gan piešķirot finansējumu zinātnes nozarei, gan arī izstrādājot dažādas vadlīnijas un turpmākās attīstības plānus.